Kod organskih, a također i neorganskih jedinjenja, javljaju se različite vrste izomerije. Konstitucioni izomeri su jedinjenja koja imaju istu bruto formulu, ali su atomi međusobno različito vezani. Ovakva jedinjenja, tipično, nemaju ništa zajedničko u pogledu funkcionalnih grupa, hemijskih i fizičkih osobina. Primjeri prikazani na strani 2 prikazuju jedinjenja iste bruto formule, od kojih je jedno estar, drugo aldehid i etar, treće keton i etar, a četvrto geminalni vinil dietar. Jedinjenja koja imaju istu bruto formulu sa međusobno različito vezanim atomima, ali sličnom ukupnom strukturom, često se označavaju kao pozicioni ili regioizomeri. Takva jedinjenja imaju iste funkcionalne grupe i opštu strukturu molekula, ali su pojedine grupe vezane za različite krajeve, odnosno regione molekula. Kod njih su razlike u hemijskim i fizičkim osobinama manje izražene, ali i dalje postoje. Primjeri prikazuju tri cikloheksanona sa metil grupom u tri različita položaja.